Trvalo mu to 117 zápasov a necelé 2 roky v NHL. Juraj Slafkovský sa doteraz len jediný raz tešil z 2 gólov v jednom zápase. A v noci na stredu ich strelil rovno 3. Naša jediná jednotka draftu utiala dlhé čakanie slovenských fanúšikov, ktorým sa snáď začne nová éra modrých teletextov. V dnešnom dieli chuťoviek z NHL-ky vítam môjho hostia Sama Gregu. Ahoj Samo.
Čau Šimon.
No ja zo zákulisia priznám, že ešte do rána sme teda nevedeli, čo bude nosná téma chuťoviek, ale keď sme ráno videli tie výsledky a to, že Juraj Slafkovský strelil hat-trick, tak hneď bolo vyriešené. Ako to teba zastihlo, tá prvá emócia ráno, lebo neviem, či si pozeral zápas v noci?
Tak veľmi pekne a veľmi vhodná prišla táto téma. Ráno som si zapol telefón a videl som aj od teba správu, že Juraj Slafkovský sa nám postaral o tému, tak som otvoril flash score, pozeral som výsledky a videl som, že Montreal teda vyhral 9-3. Tak som videl, že určite tam budú nejaké body, že to bude niečo výnimočné. Tak ma potešilo, že práve on dal hat-trick, svoj prvý v kariére. Keď si to síce povedal, že 117 zápasov, možno si môžu ľudia myslieť, že veď to je už dosť veľa, to by mohol stihnúť, ale v NHL sa hrá veľa a je skvelé, že to prišlo a v takomto veku je to skôr výnimočné, takže skvelá vec, veľmi, veľmi ma to potešilo.
Áno, tam je skôr výnimka, že už vlastne do tých 20 rokov a 10 dní, čo ma teraz stihol odohrať 117 zápasov, čiže treba to brať asi hlavne z tejto stránky. Ja som to mal nejako tak, že som vstal asi o 5:30 a keď som zapol internet, tak prvé čo, tak mi pípla správa od mojej rodiny z Kanady, dokonca je to fanúšička Montrealu, čiže hneď som mal správu a hneď som vedel, že aj som rozmýšľal, že či by som si ešte 5 minút nezdriemol, ale už to bolo vyriešené, teda raz, dva. Naozaj skvelá správa a naozaj skvelá správa hlavne preto, lebo ako som aj spomínal na začiatku, že snáď to preznamenáva takúto novú éru, tak je to prvý slovenský hat-trick po dlhej dobe. Naposledy strelil hat-trick Tomáš Tatar v decembri 2016, keď hral za Detroit, čo bol jeho prvý klub. Takže dúfame, že sa tých hat-trickov dočkáme čím ďalej tým viac. Mňa potešilo aj to, neviem, či si to všimol, že všetky tie tri góly padli z inej situácie v podstate. Že vždy bol v inej pozícii a vlastne stále sa mu to podrielo dostať do tej bránky. Hoci je pravda, že ten prvý gól dal aj trochu so šťastím.
Samozrejme, že som si to všimol a myslím si, že to trošku odráža aj tú jeho hru. Že sa z neho stáva naozaj všestranný hráč, ktorý vie využívať svoje prednosti. A to už, či už vystreliť, či už spraviť nejakú kľučku, alebo byť pred bránou, kde sa to okolo neho môže šuchnúť a pôjde z toho gól. Ale nie len v tomto, nie len čo sa týka produktivity, ale aj v iných herných oblastiach naozaj ukazuje to, na čo je stavaný. Keď sa pozrieme na hity, tak on je jeden z hráčov Montrealu, ktorý ich rozdáva pomaly najviac. Aj ich síce dostáva dosť veľa, ale naozaj, že ukazuje to, čo od neho ľudia očakávali a čo v tej prvej sezóne a na začiatku tejto súčasnej až tak nebolo, tak teraz naozaj v tých všetkých herných aspektoch dokáže byť veľmi prínosný a tak ako si hovoril, no, všestranný hráč, ktorý v NHL už má pevné miesto a v Montreale patrí k najlepším hráčom.
Trenér Martin St. Louis o ňom povedal, že hat-trick je takým vedľajším účinkom všetkého, čo robí. Maká na sebe a chce hrať a keď sa vám darí pohybovať sa na správnych miestach, šťastie si vás nájde, tak asi práve St. Louis patrí jeho najväčším fanúšikom a dovolím si povedať, že klobúk dole pred ním, lebo tá jeho trpezlivosť s Jurajom, keď ju už nemali povedzme ani fanúšikovia, tak za to si asi aj on zaslúži naozaj také uznanie, že to s ním nevzdala, že si ho ponechala. Teraz žnie to ovocie a stále relatívne skoro, lebo naozaj on má ešte 20 rokov a 10 dní.
Jasné, ale tak na to si aj ty stále upozorňoval v článkoch, aj sme sa o tom bavili, že je to stále mladý hráč, ktorý potrebuje ten čas. Ale potom sme možno viacerí boli skeptickí, keď začiatok tejto sezóny bola to kríza. Ale mne sa na jeho výkonoch páči, že aj ja som bol možno trošku skeptický, keď prišli aj prvé body, lebo veď tie body občas prídu. Že či to bude pokračovať, či naozaj je tam ten potenciál, alebo proste mu to len nejak tam vyšlo, padlo. Ale naozaj vidíme, že mal sériu s 8 zápasmi za sebou s bodom, s 9 zápasmi za sebou s bodom A na to, ako zle začal, tak sa veľmi zlepšuje. V posledných 15 zápasoch nazbieral až 17 bodov, čo keby hral takouto, v takejto forme celú sezónu, tak má viac ako bod na zápas a myslím, že približne okolo 90 bodov, čo už je veľmi, veľmi dobrý výkon. Takže naozaj tá trpezlivosť sa im opláca a veľmi krásny bol ešte jeden moment, keď po zápase s ním ako s prvou hviezdou po tom hat-triku proti Philadelphia robili rozhovor, tak ten moderátor sa ho spýtal otázku, ale on na ňu ani nemohol odpovedať, pretože na najbližšiu pol minútu fanúšikovia sa postavili, tlieskali, skandovali a bol to možno trošku taký aj emotívny moment, predpokladám, že aj pre neho, lebo naozaj mohol pocítiť, že tak ako povedal po drafte, že aj keď viacerí možno nie sú spokojní, chceli Wrighta alebo chceli niekoho iného, takže sa pokúsi získať ich na svoju stranu. A ja si myslím, že v tejto fáze sa mu to už podarilo. Bol to taký naozaj úsmev zadosťučinenia, ktorý on podľa mňa tiež cítil počas toho standing ovation, ktoré si naozaj zaslúžil, lebo tie jeho výkony to nie sú náhoda, sú konštantne veľmi dobré aj v tých pokročilých štatistikách, aj celkovo naozaj v Montreali spolu s Caulfieldom a Suzukim sú zrejme najlepší hráči celého tímu.
Áno, aj spoluhráč Brandon Gallagher povedal, že fanúšikovia ho milujú a majú na to dobrý dôvod a plné právo, lebo naozaj Slavkovský si ich úplne získal, dovolím si povedať. Samozrejme aj tým, aký je na rade, aj tým, aký je mimo neho. A to si mi úplne zobral z úst, lebo tiež som sa ťa chcel opýtať, či si to pamätáš, alebo či si to videl teraz, keď naozaj boli nejaké spomienky na tie Slavkovského výroky. Po drafte, že pokusí sa získať si tých fanúšikov a očividne sa mu to podarilo a podarilo sa mu to, myslím si, že veľmi rýchlo. Ja ešte premostím na jeden jeho výrok, ktorý povedal, ale najprv poviem, že to bol 120. slovenský hat-trick v NHL. Vieš, kto mal najviac hat-trickov spomedzi Slovákov?
Písal si to v tvojom článku však.
Áno, písal som.
Ale nie som si teraz istý, lebo zachytil som, že Bondra ich mal veľa, ale neviem, či Gáborík ich nemal viac.
Nie, Bondra je prvý, áno.
Bondra, tak.
Bondra mal 19 dokonca, takže to Slavkovský ešte má čo doháňa, samozrejme, ale ešte na začiatku cesty. Kto vie, kam sa zaradí, lebo druhý je šťastný so 17, tretí je Mikita so 16, potom je Gáborík so 14. Čiže uvidíme, no a jednak je druhý najmladší Slovák s hat-trickom po Marianovi Gáboríkovi. A zároveň je druhý najmladší hráč Montreal Canadiens, čo je možno ešte väčší nejaký úspech alebo historický zápis, keď si vezmeme, koľko legend hralo v minulosti za Montreal. Ale keď mu to pripomenuli, tak on zareagoval tak vtipne, lebo samozrejme tie rekordy sa sledujú, ale on sa spýtal, že zase čo si zase nejaký rekord, že ani som o takých rekordoch nevedel. Nie sú dôležité, nie je to o rekordoch, ja som šťastný vtedy, keď tým vyhrá. Tak si myslím, že práve aj tým si naozaj získal tých fanúšikov a spoluhráčov, že naozaj hrá predtým, obetuje sa, lebo on od All-Star Game, keď sa mu naozaj začal tak dariť, tak on nielen v tých góloch a bodoch exceluje, alebo teda je nad priemerom, ale tuším, že je aj najviac blokujúcim útočníkom Montrealu, čiže naozaj vidno na ňom, že nehrá to na seba, ale že chce sa obetovať predtým a naozaj robí všetko pre tú výhru, ako to sľúbil už dávno, už zase sa vracame k tomu draftu už pred draftom, čiže aj v tomto je naozaj veľmi ceneným hráčom.
Áno, a myslím si, že to oceňujú aj fanúšikovia Montrealu, pretože som zachytil aj takú diskusiu, že oni ako jeden z najhorších tímov je pre nich, teda nie je pre nich až také zlé, keď prehrávajú, pretože sa zvyšujú ich šance na jednotku draftu a ten draft môže byť solidný, ale zároveň tam bolo konštatovanie, že ale stojí to za to, že vidia takýto vývoj Slavkovského, že je lepšie, že on sa takto vyvíja, že sa posúva, ako keby oni mali hoci aj dosiahnuť tú jednotku draftu. Takže naozaj on prináša aj tie víťazstva, prináša dobré výkony. A ja som pred sezónou typoval, že dosiahne tak 30-40 bodov možno. Zo začiatku to vyzeralo, že ani to sa mu nepodarí. Ale dnes ich má 48, ešte pár zápasov pred sebou, takže myslím si, že tá 50-ka nie je vôbec nereálna a myslím si, že tým prekoná očakávania mnohých zo začiatku sezóny. A do budúcej sezóny sa opäť navýšia, ale verím, že medzi tým si ešte to užije na majstrovstvách sveta v hokeji a tak ďalej.
Tak to samozrejme dúfame všetci. To si ináč, to sme tu tuším preberali aj v podcaste, neviem, koľko som mu ja typol. Viem, že viac ako ty, ale neviem, koľko, musím si to potom spätne pustiť.
Áno, áno, to sme riešili spolu.
No a už si trochu tak aj premostil na tú ďalšiu tému, ktorú chcem aj prebrať. A práve to, že Montreal môže mať ďalšiu jednotku draftu, ak by teda vyhral v lotérii. Samozrejme, ich šance nie sú najvyššie, ale zas mať hráča ako McLean Celebrini, to by určite chceli, pretože ten je jednotkou každého možného rankingu v podstate. Čiže tam je to asi jasné a je to veľký talent. Pozeral som si, ako momentálne na tom stoja. Samozrejme, oni už o play-off nehrajú, už hrajú v úvodzovkách hrajú len o to posledné miesto. Momentálne majú 7,5% šancu získať prvú voľbu v drafte a pred nimi je 6 mužstiev. Najvyššiu šancu má San Jose, čo sa už tuším meniť nebude a zrejme nemôže. Potom je tam Chicago, ktoré by volilo druhýkrát na prvom mieste za 2 roky. Potom je tu Anaheim a potom ešte Columbus, Arizona a potom ten spomínaný Montreal, to je 6 tímov s najväčšou šancou. Tak tá draftová lotéria ani tak nie je o nejakom typovaní, lebo samozrejme je to lotéria. Ale možno komu by si to ty doprial? Keď si vezme napríklad z tých prvých 6 tímov, ktoré majú najväčšiu šancu, San Jose, Anaheim, Columbus, Arizona, Montreal, máš tam nejakého takého svojho v úvodzovkách favorita, že a tak tento tím by si zaslúžil teda mať tú jednotku draftu. Alebo naopak nezaslúžil.
Ja ešte by som tam pridal možno aj 7. tým, keďže Otáva má toľko isto bodov ako Montreal a možno preto je to zaujímavé, lebo Otáva pred sezónou bola považovaná za jeden z tímov, ktorý má šancu vyletieť do playoff. Ale aby som sa vrátil k tvojej otázke, tak San Jose teoretickú šancu ešte má, ale na Chicago stráca 6 bodov a môže získať maximálne 8 v najbližších 4 zápasoch, teda v posledných zápasoch sezóny. Čo by bolo veľmi prekvapivé, ak by sa to ešte podarilo. A ja by som to paradoxne asi aj doprial San Jose. Myslím si, že Chicago dostalo viac, ako si zaslúžilo v Bedardovi. A môžu byť za to veľmi vďační. Aj keď samozrejme pre Montreal a pre situáciu Juraja Slavkovského by bolo skvelé, aj keby mal on veľmi dobrého hráča pri sebe, ale to budú mať, či už budú draftovať z 3., z 5. alebo zo 7. miesta. Takže asi by som to doprial San Jose, ale kto vie, niekedy tá lotéria prekvapí a možno, predpokladám, že teda McLean Celebrini bude jednotka, možno by vyznel zaujímavo aj v nejakom inom týme, ktorý sa už chce posunúť. Pozerám teraz napríklad na Anaheim alebo Arizonu, ale môj tip, alebo teda môj výber by bol San Jose. Ako to vidíš ty?
Ja to mám ťažké rozhodovať, pretože zober si, že San Jose a Anaheim to sú priami rivali Los Angeles, takže to samozrejme akože no goals z tej fanušikovskej stránky. A potom tam je Chicago, ktorému by to asi dopravili len fanušikovia Chicago, pochopiteľne, lebo dvakrát draftová jednička po sebe, to sa nerobí, aj keď teda tebe ako fanušikov Edmontonu to asi nemusím veľmi nejako objasňovať, alebo ako, pretože ty si na to v podstate nie že zvyknutý, ale teda zažil si to. Takže je tam ťažký výber, no, ale medzi tými tromi by som si asi nevybral. A keď samozrejme, keď to má byť spravodlivé, tak a najhorší tým má získať tú draftovú jednotku, tak áno, je to San Jose. San Jose vlastne nevolilo z toho prvého miesta, neviem či niekedy, lebo teraz to nemám nikde pred sebou otvorené a nie som až taký toho hokejový historik, aby som to vedel povedať. Ale samozrejme sú tam aj, ako si povedal, je to od toho, že ako si to vezmeš. Buď chceš tým, ktorý už má nejaký ten základ a potrebuje sa posunúť, to znamená áno, ten Anaheim, alebo aj tá Otava, ako si spomenul, že keby tá lotéria prekvapila, išlo by to tam. Ale potom tu máš práve tie kluby, ktoré potrebujú niečo budovať od samého dna. Chicago už dostalo Bedarda, aby budovalo od samého dna a potom by naozaj, ak by tá spravodlivosť takto fungovala, tak San Jose, tá organizácia je taktiež, čo sa týka toho bývalého manažmentu, tak skrátka dosť zničená a je tam potrebné budovať od toho samého dna. Potrvá to dlho, kým sa zotavia, ale práve ten Celebrini by bol pre ich fanúšikov a pre tento klub takým svetelkom nádeje, by som povedal, do tých budúcich rokov. A Nechcem povedať, že by som im to doprial, lebo zase fakt, ako som povedal, ten fanúšikovský pohľad vo mne je silný, ale myslím si, že bolo by to aj spravodlivé a aj by to bolo celkom aj zaujímavé, vieš, že proste nebol by som teraz nahnevaný, alebo čo, keby sa to stalo.
Tak ja to ako fanúšik Edmontonu vnímam podobne, keďže San Jose hrá takisto v pacifickej divízii, ale práve z toho hľadiska to vnímam, že Chicago malo jednotku, Columbus mal vysoké voľby, Montreal mal takisto jednotku, aj Ottawa bola dlhšie roky nižšie a San Jose má teraz roky krízy a naozaj ten tým, neviem, či to môžem podať až takto škaredo, ale fakt bol miestami až neschopný hrať tie zápasy solidne, ako keby to bola úplne iná úroveň a od viacerých lepších tímov dostávali úplne naložené. Ale zároveň preto som možno spomenul aj tú Arizonu, lebo aj oni napriek tomu, že sú dlhodobo tým tímom, ktorý patrí na spodok tabuľky, tak nemali draftovú jednotku. Ale nechajme sa prekvapiť.
No, teraz akurát pozerám, že je tam viacero klubov, ktoré ešte nikdy nedraftovali z prvého miesta. Ak som spomenul, je to aj San Jose, ktoré má najvyššiu šancu, ale napríklad Anaheim nikdy nemal draftovú jednotku, Calgary nikdy nemalo draftovú jednotku, Seattle nemal draftovú jednotku, samozrejme, lebo ty sú tam krátko, ale Minnesota napríklad tiež nemala draftovú jednotku a tiež nemôže postúpiť. Čiže je tam viacero adeptov, tak asi keď by sme mali byť fair, tak asi by sme to dopriali jednému z týchto tímov, aby aj oni konečne mali tú možnosť, povedzme, budovať okolo tej draftovej jednotky, lebo naozaj boli tímy, ktoré túto možnosť mohli využiť aj 3-4 krát.
Tak jasné, ale to je ten šport, to je ten prístup, aký si oni k tomu zvolia. Niektorí radšej predajú pomaly všetko, čo vie držať hokejku a korčulovať, len aby dostali čím lepšieho hráča na drafte. Iní nejdú až takou radikálnou cestou a snažia sa postupne obmieniať ten tím, tak to má potom aj svoje následky a niekedy je jeden spôsob úspešnejší, inokedy zase druhý.
Ešte nepoznáme všetkých, ktorí budú prítomní v tej draftovej lotérii, to znamená všetky nepostupujúce týmy a najmä na východe to je veľmi zaujímavé. V minulom podcaste som sa bavil s Danim o situácii na západe, ktorá je teraz už o čosi jasnejšia, ale na východe ostáva jedna voľná divoká karta a bijú sa o ňu momentálne 4 týmy, ktoré majú tú takú reálnu šancu a to je Washington, Pittsburgh, Detroit a Philadelphia. Washington momentálne je na tej postupovej priečke s tým, že do konca základnej časti odohrá ešte 4 zápasy a má 85 bodov. O bod menej a zároveň so 78 odohranými zápasmi sú Pittsburgh a Detroit. A potom v najhoršej situácii z týchto menovaných klubov je Philadelphia, ktorá už má za sebou 79 zápasov a 83 bodov. Krásny súboj, milujem, keď je to na konci takto zamotané. Ako to teda ty vidíš? Lebo momentálne naozaj v najlepšej pozícii je Washington, ale to sa môže skrátka jedným zápasom zmeniť. Tam naozaj nie je povolená žiadna chyba v podstate teraz.
Dodal by som ešte, že ani New York Islanders nie sú ešte úplne za vodou. Tí majú síce 87 bodov, teda o 2 body viac ako 8 Washington, ale stále sa to tam ešte môže zmeniť.
Ale áno, to je pravda. Ale majú sériu 5 víťazstiev, takže ako keď to bude podľa formy, tak tak teda to by bol veľký fail, keby nepostúpil, tak by som to povedal.
Áno, hrajú vo veľmi dobrej forme, ale teraz každý z týchto tímov potrebuje bojovať a je skvelé, že je to takto nabité. Bude to naozaj dráma až do konca, lebo veľa vecí sa pomenilo. Philadelphia, ktorá sa dlhodobo držala na postupových pozíciách, tak teraz hrá katastrofálne, ako keby. Občas mi to príde, že niektoré z týchto tímov ako keby ani nechceli ísť do play-off. Philadelphia prehrala už 8 zápasov v rade a najbližšie hrajú proti najlepšiemu tímu v lige. V posledných dvoch zápasoch inkasovali 15 gólov, takže to je veľmi zlá vizitka a naozaj to play-off sa im vzdialuje a oproti iným tímom, ako si spomínal, odohrali o jeden zápas viac. Takže bude to zaujímavé. Podobne Washington, ktorý tiež mal sériu 6 prehier v rade. Až v tom poslednom veľmi dôležitom zápase zdolali Detroit 2-1. Aj keď nám by asi až tak nevadilo, keby Washington vypadol, keďže by to mohlo znamenať, že Martin Fehervári by mohol prísť na majstrovstva sveta. Ale veľmi zaujímavý je pre mňa Pittsburgh, ktorý už viacerí možno odpísali a považovali za tým, ktorý nemá šancu postúpiť. a oni aj vymenili Jakea Gensela, tak sa aj správali na tom trhu, že nie sú kupujúci. Majú teraz 84 bodov a vynikajúcu formu. Oni bodovali už 9 zápasov v rade, 6 z nich vyhrali a v posledných 4 zápasoch budú hrať 2 práve s priamými konkurentmi, s Detroitom a s New Yorkom Islanders. A bude tam viac takýchto zápasov. V úplnom závere aj Philadelphia bude hrať s Washingtonom, ale práve to budú také štvorbodové zápasy, kde pôjde o všetko. Takže to bude veľká dráma a teším sa na to. Ale teda myslím si, že nakoniec to dajú Islanders. Ale kto bude ten ďalší tým? To je veľmi otázne, ale osobne by som to asi doprial Detroitu.
To máme v podstate rovnaký výber. Hlavne za mňa ten zápas Penguins a Red Wings bude kľúčový. Podľa mňa, keď Detroit vyhrá tento zápas, tak už postúpi.
Potom má ešte 2 zápasy s Montrealom, čiže tam bude favorit.
Áno, na to narážam. Na to narážam v podstate, že Montreal skôr ide o draftovú jednotku. Zároveň sa nehrá pod tlakom, čiže no, napríklad teraz hej nastrieľal Fiadlefi 9 gólov, čiže môže sa stať čokoľvek, ale skutočne si myslím, že ak by Detroit vyhral ten zápas, tak pred sebou má také zápasy, čo vlastne by v podstate ako tým, ktorý naozaj sa musí byť o ten postup, tým, ktorý je viac motivovaný a tak ďalej, mal dovieť do víťazného konca, ak teda chce potvrdiť, že naozaj patrí do toho playoff. Preto si myslím, že v noci na piatok by sa mohol rozhodnúť teda o tom, kto postúpi.
Áno, práve to môže byť ten zápas, ktorý rozhodne o tom, že to z týchto tímov sa tam dostane. A veľmi dôležité bude aj ten zápas z Washingtonu s Filadelfiou. Ten bude až posledný, tak možno už bude vtedy rozhodnuté. Ale možno aj to ešte zamieša kartami v úplnom závere základnej časti.
A Filadelfiu teda odpisujeme, hej?
Nie.
Lebo ja hej, ja áno, akože tak...
Nedá sa nikoho
odpísať.
To pýtam, že
sa narovnaké voľne.
Ale
jasné.
Nie, podľa mňa, ak sa nejak schopia, čo je ťažké očakávať po týchto výsledkoch, keď dostali v poslednom zápase 9 gólov, predtým 6, 4, 4, 5, 4, 6, 4, že naozaj oni musia sa naučiť brániť, pretože do play-off nemôžu postúpiť, keď naozaj v každom zápase inkasovali 4 a viac gólov. Ale ak by motika vystrelila proti New York Rangers a dokázali ich zdolať, tak to vie tým naštartovať aj po tej psychickej stránke. A potom majú New Jersey, ktoré je momentálne mimo playoff a v tom kľúčovom zápase zase Washington. Ale tým, že už aj teraz majú dvojbodové manko na tú 8. pozíciu, tak naozaj sú z tejto skupiny takým najväčším outsiderom.
No, ja si viem predstaviť, že Tortorella teraz príde do šatne a ju zapálí, vieš, aby proste to nejako vyhecoval.
No áno, ale to už mohol spraviť pár zápasov dozadu, keď začala tá zlá vlna, takže zatiaľ sa mu to nepodarilo.
8 prehier po sebe, to je veľmi zlá bilancia a samozrejme nemôžeme zabúdať na to, že vlastne sú bez brankárskej jednotky, čo im ešte viac komplikuje tú situáciu, zvlášť keď idú hrať proti Rangers. Takže ten zápas bude kľúčový, v podstate zápas, ktorý môže ešte zachrániť sezónu, aby o chvíľu nevyťahovali golfové palice.
Ale zároveň sa tak či tak budú musieť spoliehať na prehry iných tímov, čiže nemajú to už úplne ano. Len vo svojich rukách.
Najviac vo svojich rukách to majú Islanders, samozrejme asi najviac tam bude bitka medzi Washingtonom, Pittsburghom a Detroitom a má to aj ten taký zaujímavý náboj s tým, že Washington a Pittsburgh sú už v podstate 20 ročia dosť veľkí rivali, keďže v jednom hrá Alexander Ovečkin, v druhom Sidney Crosby, takže aj v tomto to má ešte takú väčšiu šťavu, by som povedal.
A veľmi zaujímavý je pri týchto tímoch aj pohľad na skóre, pretože Islanders majú v tom porovnaní strelených a inkasovaných gólov pomer minus 20, Washington minus 40, teda dva týmy, ktoré sú momentálne na postupových pozíciách, zatiaľ čo Detroit je plus 2 a Pittsburgh plus 4. Takže...
No to, áno, to sme presne riešili minule s Danim, keď sme hovorili o Los Angeles a St. Louis, že Los Angeles momentálne má plus 37 a St. Louis minus 13 a stále ich môže vieš vyradiť, aj keď to už je malo pravdepodobné samozrejme. Ale áno, to sú také tie kuriozity, že skratka, keď vysoko prehrávaš a tesne vyhrávaš, tak to dopadne takto.
Áno, na západe to už je vlastne asi jasné, ktorých 8 tímov postupí. Tam skôr pôjde o to, že kto s kým bude hrať, keďže LA a Vegas sú stále tak veľmi tesne, predbiehajú sa navzájom a môže sa stať, že vlastne si hrajú o to, kto bude hrať s Edmontonom a kto bude hrať zrejme s celkovým víťazom západnej konferencie, k čomu má najbližšie Dallas.
No tak to si radšej nevyberám medzi týmto. Radšej by som mal Vancouver, teda keď sa mám priznať. No, nevadí, však to je údel 8. týmu predsa, takže...
Ale áno, aj dobre, z hľadiska Edmontonu to nebude určite jednoduché, nech to bude ktokoľvek, aj keď ja by som si radšej prial Los Angeles.
No a záver základnej časti nepraje len týmto súbojom o playoff, ale aj zaujímavým historickým zápisom, keďže vrcholí sezóna a práve vtedy je čas, povedzme, pozbierať nejaké rekordy alebo zápisy a tak ďalej. A teraz narážam konkrétne na Austina Matthewsa. Útočník Toronta strelil 66. gól v sezóne. Podarilo sa mu to ako prvému hráčovi od Maria Lemieuxa, ktorý to dokázal v sezóne 95-96. To znamená, že viac ako 65 gólov nedal žiaden aktívny hráč, ani Ovečkin, ani Stamkos. Takže asi môžeme otvoriť takú debatu, že Austin Matthews zrejme jedného dňa bude patriť, ak mu vydrží zdravie, medzi tých najlepších strelcov, aký kedy hrali v NHL.
Určite. On je neskutočný hráč a nie len tou kvantitou a tým počtom gólov, ktoré dokáže strieľať, ale aj tým spôsobom, ako to robí. Že človek má pri ňom pocit, že on nech sa nachádza kdekoľvek a potiahne to tým svojim jedinečným švihom, tak ten brankár nemá šancu. A teraz je v skvelej forme, 6 zápasov v rade dal gól, bodoval v 12 zápasoch v rade, takže myslím si, že aj tá 70-ka nie je nereálna. V 4 zápasoch potrebuje dať 4 góly.
On povedal, že tá taký nejaký svoj v úvodzovkách recept, že každý deň berie rovnako, lebo ak zbytočne príliš rozmýšľa a veľmi chce, tak nevždy to ide. Čiže vlastne snaží sa na tým veľmi nerozmýšľať. Čiže k tej 70-ke dôjde, nechcem povedať úplne, že tak, že až keď to vyhlási hlasateľ na štadióne, tak o tom bude vedieť. Ale je to určite zaujímavý recept. A nielen Austin Matthews, ale aj Connor McDavid a Nikita Kučerov sú blízko zaujímavému milníku. McDavidovi dokonca chyba jediná asistencia, aby mal 100 asistencií v sezóne ako štvrtý hráč v histórii. Ty ho asi poznáš viac a jeho nejakú mentalitu aj výroky. On to berie tiež tak, alebo je to taká výsada tých hviezd, že naozaj vtedy si najlepší, keď to berieš tak deň po dni a veľmi nerozmýšľať nad tým, že tak chýba mi 4 góly do 70-ky alebo asistencia do 100-ky?
Myslím si, že kebyže sa McDavida na to opýtajú, tak by dal takú nejakú typickú hokejovú odpoveď, že hlavne mu ide o víťazstva a hlavne chce vyhrať Stanley Cup, že je mu jedno, koľko bude mať bodov. Ale samozrejme, je to veľký milník, ktorý si možno aj oni uvedomia až časom, až potom. A pritom je to zaujímavé, pretože v minulej sezóne bol McDavid najlepším strelcom so 64 gólmi a Matthews mal tú sezónu na jeho pomery trošku slabšiu, dal v úvodovkách len 40 gólov. Stále skvelý počin.
To bol zranený, ale...
Áno, ale tak stále odohral 74 zápasov, takže vynechal len 8, čo nie je až tak veľa. No a McDavid zase teraz má taký gólový útlm, ale za to spoluhráčov nachádzať vie. Takže to je naozaj neskutočné, ak tam bude mať trojciferné číslo pri asistenciách. Tak, ale to myslím si, že tieto posledné sezóny ukazujú tú jeho všestrannosť, tú jeho výnimočnosť, pretože ja mám pocit, že ako trošku to zľahčím, ale ako keby on by si mohol povedať, že tak túto sezónu sa idem zameriať na góly, alebo teda minulú sezónu som sa zameral na góly, tak teraz skúsim na tie asistencie. Že on občas si na tom ľade naozaj robí, čo chce a ide mu to tam, padá mu to tam a tie jeho série asistencií sú neskutočné. Naozaj zaujímalo by ma, v koľkých zápasoch vlastne nemal asistenciu a typol by som, že môže to možno byť aj jednociferné číslo.
No ja sa ti nečudujem, že to takto vnímaš, pretože naozaj hokej v podaní McDavida vyzerá ako najľahšia vec na svete. Ale už sme začali rozprávať o tých milníkoch. Ja by som ešte jeden spomenul. Nikita Kučerov pozbieral v 77 zápasoch do terajšej sezóny 139 bodov za 43 gólov a 96 asistencií, momentálne najproduktívnejší. A podarilo sa mu, čo pred ním iba dvom neameričanom, to znamená rodákov z Európy či z Ázie. Jedným Európanom, ktorý mal viac bodov, bol Jaromír Jágr, a to 149 v ročníku 95-96. A Kučerov 139. bodom sa dotiahol na zápis Petra Šťastného. Slovenský útočník zaznamenal túto svoju rekordnú sezónu v ročníku 81-82. Takže opäť uchvatný, ešte nie rekord, ale uchvatný historický zápis. Samozrejme ešte má 4 zápasy, aby mal tých 10 bodov, čo pri Kučerovovej forme momentálne tiež by nebolo až takým prekvapením.
A aj on môže dosiahnuť tých 100 asistencií.
Áno, presne, áno. To by boli dva hráči v jednej sezóne, to by bolo, tuším, prvý raz. Ale chcem ešte sa ťa opýtať a opäť nadviažem na ten posledný podcast. On má momentálne 53 bodový náskok pred druhým v tímovom bodovaní, pred Bradenom Pointom. On bodoval, tuším, pri polovici, ešte viac ako pri polovici golov, všetkých golov tímu. A minule som povedal, že pre mňa je on jednoznačne MVP, a keď to vyhrá niekto iný, tak budem asi naštvatý. Čo by si ty povedal? Vnímaš to rovnako, že práve Kučerov naozaj si tento rok zaslúži to MVP? Lebo však v podstate nebyť jeho, tak asi šance Tampy na playoff by boli teda podstatne nižšie.
Ja ešte len jednu vec dodám, že pozrel som si jeho momentálnu formu a on v posledných 6 zápasoch zaznamenal 1 gól a 14 asistencií. Čiže možno si povedal, že aj on chce tú stovku.
Tak na McDavid, áno.
Ale áno, myslím si, že Tampa Bay bez Nikitu Kučerova by bola momentálne mimo playoff, pretože keď sa pozrieme, on má 139 bodov a Tampa strelila 279 gólov, takže to je
polovica,
to je
áno.
Približne polovica. A podáva skvelé výkony, je to jedinečný hráč, ktorý či už v presilovke, či už v hre 5 na 5 vie tvoriť tú hru, vie zakončiť. Myslím si, že je najväčší favorit na zisk tejto trofeje, aj keď opäť je ich tam viac a viacerí by si určite zaslúžili.
Otvorili sme podcast slovenskou témou a aj ho ďalšou slovenskou tému zakončíme. Narážam teraz na podpis Samuela Hlavaja z Minnesota Wild, ktorý prišiel ako také prekvapenie, podpísal dvojročnú zmluvu a podľa toho, čo sme sa v Humennom s ním rozprávali na reprezentačnom zraze, tak to asi neprekvapilo len nás, ale v podstate tak celkom aj jeho. Zbehol sa to raz, dva. Tak čo ty na to hovoríš? Aké boli tvoje pocity? Bol si tiež prekvapený z toho, že práve Samuel Hlava je tým ďalším Slovákom, ktorý sa z českej extraligy dokázal prebojovať až k zmluve v NHL?
Ak mám úprimne povedať, tak ja keď som to prvýkrát videl v nejakom messengerovom čete, tak som si myslel, že to je vtip, alebo že to je nejaký žart, alebo nejaká neoverená informácia. Ale následne som zistil, že už to vydal aj klub a je to oficiálna vec. Takže myslím, že to ukazuje, že naozaj ma to prekvapilo.
No, ja poviem, ako to opísal on, že to bude tiež to prekvapilo. Povedal, že zbúchalo sa to tak narýchlo. Jeden večer sme si volali, porozprávali sme sa a potom vo štvrtok mi zavolal agent, že máme zmluvu a v piatok ráno sa to podpísalo. A že mal indície, že ho sledujú, ale veľmi sa na to nezameriaval. Neviem, či si pozeral tú jeho sezónu, lebo podľa toho, čo sme sa rozprávali s českými kolegami, tak tá sezóna nenaznačovala, že by práve po nej mal smerovať do Zámoria.
Áno, veď práve preto som bol aj prekvapený, lebo nebol to nejaký brankár, ktorý by podával úžasné výkony. Nemal oslnivé číslo, fakt 90,3% zákrokov a viac ako 3 góly inkasované na zápas. A v playoff to bolo ešte horšie, tam dostal šancu v dvoch zápasoch, obe prehral a mal tam úspešnosť zákrokov pod 90%. Ale myslím si, že vidia, že stále je to mladý hráč, mali ho odsledovaného, vedeli o ňom a presvedčili ho tie jeho výkony v reprezentácii, teda presvedčili ich tie jeho výkony v reprezentácii. A je skvelé, že sa to stalo, že naozaj podpísal zmluvu s klubom z NHL, ale ešte by som asi trošku krotil tie vášne a nehovoril o ňom ako o našom ďalšom hráčovi v NHL, pretože myslím, že k tomu má ešte stále ďaleko. Predpokladám, že v tej klubovej hierarchii, veď ty si to aj písal, bude štvorka, teda dvojka na farme, ale to stále môže byť, môže to byť aj lepšie, ale stále to môže byť aj horšie podľa tých jeho výkonov. Je to mladý hráč, potenciálny brankár, ktorý myslím si, že má šancu sa presadiť a videli sme, že v reprezentácii podával skvelé výkony. Takže samozrejme, skvelá správa pre Slovensko, ja sa tiež z toho teším a verím, že sa mu tam bude dariť.
No, v podstate to, čo si povedal, kopíruje to, čo aj o ňom povedal brankársky coach Minnesota Frederick Chabot, ktorý o ňom povedal, že je to projekt, že potrebuje ešte zo pár rokov, aby úplne dozrel, ale je zároveň, že je na ňom, aby sa vložil do práce na tom svojom vývoji a aby ukázal aj na výkonoch, že vlastne sa mu to darí, že maká, keď dostane tú príležitosť. A áno, vlastne v podstate on bude na farme chytať v tandeme dvoch nedraftovaných brankárov a tam bude tá jeho šanca, povedzme, prechytať svojho konkurenta, ktorý dostal šancu. Je to Kyle McClellan, ktorý prichádza z univerzitnej NCAA, kde patril k najlepším brankárom, ale zároveň je starší od Hlavaja, čiže možno by to mohla byť taká malá pomyselná výhoda pre Hlavaja, čo týka do budúcna. Ale teda, ak mám byť úprimný, tak pri najlepšom to vidím, ak bude jeho kariéra pokračovať v Minnesota, že sa dostane možno na tú rolu brankárskej dvojky. Ak teda to chceme zobrať nejaký ten jeho vrchol, alebo nejaký ten jeho strop, keďže samozrejme v Minnesota majú a chytá tam najlepší, teda podľa mnohých scoutov a expertov, najlepší brankársky prospekt na svete, Jesper Wollstedt, čiže samozrejme Hlavaj sa asi nebude môcť sťažovať, že má nízku konkurenciu.
Áno, súhlasím a myslím si, že ten jeho strop je teda naozaj to maximum, čo by mohol dosiahnuť, je tá dvojka v klube NHL. A to podľa mňa nie len v Minnesote, ale aj v iných kluboch. Ale zároveň skvelé je už len to, že bude v zámori, bude mať ten americký tréning, bude blízko k organizácii NHL, kde mu budú vedieť pomôcť a poradiť, verím, že lepšie a vo väčšom rozsahu ako v Európe, teda konkrétne v Česku.
A verme, že nám ukáže, že sa možno aj s tým jeho vrcholom milíme. Samo, ďakujem ti pekne za to, že si dnes bol v podcaste a ďakujem našim poslucháčom za počúvanie. Počujeme sa aj niekedy na budúce. Určite najneskôr teda v podcaste Chuťovky z NHL-ky o týždeň. Tak zatiaľ sa maj a aj vy všetci prajeme ešte príjemný deň. Ahojte.
Ďakujem aj ja tebe, Šimon. A prajem vám všetkým krásny deň. Majte sa pekne.